Meteor.
Populárně vědecký magazín. Dobrý den.
Dobrý den.
Srpen je stále ještě na svém začátku.
A na svém začátku je také další prázdninový meteor.
Při jeho poslechu vás vítají autor pořadu Petr Sobotka
a Kateřina Březinová.
Putování po jeskyních.
Dnes do zbrašovské aragonitové jeskyně.
Jak vznikají těžké chemické prvky?
Flemingův penicilin nebo český mucidin?
Dorostou nám amputované končetiny?
Kam se vypařila babika?
A ne, co jsme se učili ve škole a už to není pravda. Pokud jste někdy byli v lázních Teplice nad Bečvou, třeba s nemocným srdcem, určitě jste se byli podívat v jeskyních, které jsou přímo v lázeňském areálu.
Je to tak, ve stráni nad řekou Bečvou je vchod do zbrašovských aragonitových jeskyní a do nich se právě teď vydáme.
Petře, vás posílám do jeskyně a ve studiu vítám našeho stálého prázdninového hosta, ředitele správy jeskyní České republiky, geologa a speleologa, doktora Jaroslava Hromase. Ten bude Petrovu cestu do jeskyně komentovat.
Já jsem vylezl strmý svah nad Bečvu a už se skupinou návštěvníků čekáme, až se nám představí náš průvodce a hlavně, až nám představí aragonitovou jeskyni.
Tak dobrý den, já se jmenuji Petr, no a vítám vás ve zbrašovských aragonitových jeskyních, které stejně jako další 14 přístupněných jeskyní spadají pod správu jeskyní České republiky. Zbrašovské aragonitové jeskyně se nachází v lázních Teplicích nad Bečvou, a jejich jméno je odvozené od původního jména obce Zbrašov, který se dnes zachoval už jako místní název části obce Teplice nad Bečvou. No, jsou největší známou jeskyní soustavou v okolí města Hranic, takzvaného hranického krasu, tvořeného vápenci prvoorního stáří. No, přesněji můžeme tu torninu datovat do období Devon až počátek karbonu. Ta poloha hranického krasu na rozhraní dvou evropských geomorfologických celků, Českého masivu a Karpat, předznamenala také mimořádný geologický vývoj.
Jak zbrašovské aragonitové jeskyně vznikly, pane doktore?
Tak jeskyně vytváří atmosférická voda. Déšť, potoky, řeky, tak jak erodují povrch zemský, zahlubují svá údolí, tak taky ve vápencích vytváří jeskyně a jeskyní patra. Ale hranický kras má poněkud zvláštní postavení. On se nachází v zóně hlubokých geologických zlomů mezi Českým masivem a Karpatskou soustavou a po těch zlomech z hloubky vystupují teplé minerální prameny. A ty prameny právě ovlivňovaly jak vznik zbrašovských jeskyn, tak i jejich tvar, ale taky jejich minerální výplň.
Přesunuli jsme se do první větší prostory.
Tato jeskyně se jmenuje Zasedací síň, no a je pojmenována podle tohoto velkého kamenného bloku, vystupujícího zde z chodníku, připomínajícího svým tvarem řečnický pult. Teď už to asi není tak patrné, ale před rekonstrukcí, která zde proběhla před několika lety, to bylo zřejmější, protože ten chodník se nacházel něco výše, a to zhruba v těchto místech. No a bohužel teda kvůli takto vysoko položené podlaze zde docházelo také k častým úrazům hlavy. No jak si ještě všimněte, že stěny a strop té zasedací síně jsou opravdu silně rozleptány tou agresivní kyselkou. Tady na stropě můžete spatřit právě takové stopy. Svým tvarem vám možná připomínají džbery nebo kyble. No a je to právě dobře patrné tady na stropě nad námi a je to typické pro to hydrotermální krasovění.
Minerální voda, kyselka, jeskyni dost ovlivňuje, ale jak vznikají ty zmíněné džbery a kýble?
Džbery a kýble, to je takový hezký regionální název. Odborně bychom to asi spíše nazvali evorzními hrnci. A je potřeba si představit, jak prameny vystupující ze spodu pod určitým tlakem a s výřivým pohybem působily na stropy těch vytvářejících se podzemních prostor, no a vytvořily tak ty džbery a kýble.
Úzkou, krátkou chodbou se přesouváme do sousední jeskyně a vidím tu na zemi divné kužele, které nevypadají jako běžné krávníky.
Tato jeskyně se jmenuje u Antonička, no je pojmenována podle této malé kamenné postavičky. Svatý Antoniček je patronem našich jeskyní, no vy si na něj můžete sáhnout. V této jeskyni můžete vidět jeden z největších unikátů z brašovských aragonitových jeskyní, a to kuželovité útvary zvané raftové kužely, dříve gejzírové stalagmity. Jeden takovýto gejzírový stalagmit můžete vidět tady na stěně před námi. Tyto útvary řadíme mezi takzvané hydrotermální sintry, to znamená, že se jedná o výzdobu vzniklou za přítomnosti teplé uhličité kyselky. Podobnou výzdobu v normálních jeskyních neuvidíte. K dnešnímu dni bylo takovýchto gejzírových stalagmitů v našich jeskyních objeveno něco přes 100, no a průměrně dosahují výšky od 30 do 60 cm. Ne všechny tyto útvary se zachovají na místě svého vzniku, některé musí ustoupit schodištím a chodníkům, jiné se nacházejí v zamořených prostorách, odkud musí být přeneseny. Tento raftový kužel před námi však spočívá na místě svého původního vzniku. Název gejzírové stalagmity vychází z původní představy o jejich vývoji. Ta říká, že vznikly krystalizací materiálu od spora vzhůru, proto stalagmity, a to ve tvaru jakýchsi prstenců kolem vývěru kyselek, která z nich měla tryskat jako vodotrysk. No, důvod pochybovat o této teorii byl ten, že pod žádným gejzírovým stalagmitem nebyly nalezeny žádné přívodní kanálky té minerální vody, no také žádný gejzírový stalagmit nebyl nikde u nás ani nikde jinde na světě nalezen takto v chodu.
Jak ty raftové kužely vznikly, pane Hromasi, když ne z gejzíru minerální vody?
Představte si klidnou hladinu podzemního jezírka s mírně teplou vodou. Na povrchu, kde se nejvíc voda odpařuje, vzniká takový tenký škraloupek, tenká vrstvička plovoucího uhličitanu vápenatého. Dopadne-li na ten škraloupek kapka, on se rozbije a jednotlivé úlomky toho škraloupu, říkáme jim rafty, spadnou na dno jezírka. A v místech, kde dlouhodobě v jednom místě stále pravidelně kapala kapka, tak tam se ty spadající rafty na dně jezírka nahromadily do takových docela vysokých kuželů. Zní to velmi nepravděpodobně, tato teorie, ale když geologové rozřízli kterýkoliv z těch gejzírových stalagmitů, tak zjistili, že se skládají z milionů v podstatě jakýchsi slepených drobných raftů.
Ušli jsme jenom pár metrů, když jsem na stropě spatřil další prapodivnou věc, takové bochánky nebo koblihy.
Tato jeskyně je pojmenována podle své výzdoby. Tyto útvary prý teda ze všeho nejvíce připomínají do zlatova vysmažené a pocukrované koblihy. Když se teda tato jeskyně jmenuje Koblihová, tak můžete sami posoudit. Jinak tyto koblihy vznikají těsně pod hladinou jezera minerální vody, a to krystalizací látek obsažených v kyselce, která dříve naplňovala tuto prostoru. Tato kyselka se zachová v mikroskopických dutinkách těchto útvarů. Na základě speciálních analýz vědci zjistili, že kyselka, která utvářela tyto útvary, má zhruba stejné složení a teplotu jako kyselka v dnešní, no to kolem těch 12 až 20 stupňů. No možná vás teda také zaujala ta rovná hranice zakončení koblihové výzdoby. O té se vědci dříve mylně domnívali, že měla ukazovat hladinu zaniklého jezírka, než jak již víme, že to je přesně naopak, neboť tato hranice ukazuje bývalé dno. Toto dno bylo tvořené jílovitým a písčitým sedimentem a pod tímto sedimentem pak žádné koblihy vznikat nemohly.
Koblihy. Ty asi v jiné české jeskyni neuvidíme, že?
No tak z brašovské koblihy vidíte zase krásný regionální název. Zatím známe opravdu jenom ze brašovských jeskyní. Koblihy se skládají z různobarevných vrstviček aragonitu, které se usazovaly pod hladinou jezírka a zase jenom minerální teplé vody.
Přišli jsme do velkého a dlouhého Galašova domu a tam jsme nemohli přehlédnout pamětní desku.
Ta je totiž věnována jednomu z prvních objevitelů našich jeskyní, a to panu Josefu Chromému. Ten naše jeskyně objevil už na přelomu let 1912 až 1913 spolu se svým bratrem Čeňkem. No a těmto dvěma pánům teda také děkujeme za první prohlídku pro veřejnost, která se konala už roku 1926. Ten systematický průzkum jeskyní končí právě smrtí Josefa Chromého, a to roku 1943. No, na jeho práci pak navázala až roku 1991 část České speleologické organizace, která si říká Aragonit. No a členové této organizace se starají o naše jeskyně dodnes.
Objevování a průzkum jeskyně vyžaduje určitě notnou dávku odvahy, že ano?
Už sami bratři Chromí museli mít obrovskou odvahu, nechceme-li to nazvat přímo drzostí, když se tehdy spustili 42-metrovým objevitelským komínem do dnešního Jurikova domu. Přitom se jim údajně přetrhlo lano, rozbila karbitka a oni tam dlouhé hodiny čekali, až jim přijde ze zhora pomoc.
V Galašově domu jsme také zjistili, že je tam s námi jedno neviditelné nebezpečí.
Tato puklina se nazývá centrální spára a táhne se podélně celým Galašovým domem až pod viditelné dno do velkých hlubin. Zde také dochází k jednomu z vývěrů oxidu uhličitého do našich jeskyní. Oxid uhličitý chemický CO2 se uvolňuje z rozsáhlých jezer minerální vody, kde již hladinou vytváří několika metrový plynový polštář. Úroveň návštěvní trasy se nachází zhruba někde na horní hranici tohoto polštáře. Oxid uhličitý je těžší než vzduch, to znamená, že se drží v nejnižších patrech jeskyně a do vyšších se neuvolňuje. Při vývěru má 22,5 stupně a naše jeskyně ohřívá na příjemných 15 stupňů. To nás dělá nejteplejšími jeskyněmi v České republice. Má to teda za následek, že u nás nežije žádná větší kolonie netopíru. Ty netopíři právě potřebují ty normální jeskyní teploty, které se pohybují kolem těch 8 až 9 stupňů. Jinak oxid uhličitý je teda zároveň neviditelným nebezpečím, které se musí při jakékoliv činnosti v jeskyni bedlivě hlídat. Jak jsem říkal na začátku, jedná se tedy o plyn dusivý, který ve vyšších koncentracích může způsobit otravu, bezvědomí a následně smrt. No a ta jeho zrádnost spočívá v tom, že z uzavřených prostor vytlačuje kyslík nutný k dýchání. No jak asi víte, ta hygienická norma koncentrace oxidu uhličitého v vzduchu je to 1%. No v některých prostorách našich jeskyní se ta koncentrace blíží až ke 100%. Tam samozřejmě návštěvní trasa nevede.
Pane Hromasi, kde se v jeskyni neustále bere nový oxid uhličitý?
Připomínám, že jsme v lázních Teplice nad Bečvou a ty byly založeny právě na minerálních pramenech. Na těch pramenech, které modelovaly jeskyně a které vytvářely jejich minerální výplně už prakticky před 100 000 až miliony let. Takže minerálka je tady všude pod námi. V nejhlubších částech jeskyní přímo vyvěrá a jinde se z ní uvolňuje z puklin jenom její složka, oxid uhličitý. Chemickým vzorcem CO2, jak známe, jedovatý až smrtelně jedovatý plyn. Návštěvníky ale můžeme uklidnit. Máme zavedený elektronický monitorovací systém koncentrací oxidu uhličitého a ten nám v případě nebezpečí automaticky zapíná odvětrávání, odsávání z jeskyně.
Opouštíme Galašův dom, zatáčíme do pravého úhlu vlevo do prostoru zvaného křtitelnice, kde je opět výzdoba, jakou jsem v jiných jeskyních neviděl.
Všimněte si, že stěny a strop té křtitelnice jsou bohatě zdobené kalcitovou, ale tentokrát už i aragonitovou výzdobou. Tento aragonit byl poprvé popsán v 16. století ve španělské oblasti zvané Aragon, odtud také plynulo jméno. No, liší se od kalcitu tím, že krystalizuje v jiné krystové soustavě, a to kosočtverečné, kalcit krystalizuje v trigonální. No a proč se teda ten aragonit začal vytvářet zrovna v našich jeskyni? On se vlastně začal vytvářet díky těm kyselkám, které poté, co ustoupily, tak zde zanechali takové unikátní jeskyní klima, takzvaný jeskyní aerosol, který vlastně donutil uhličitán vápenatý krystalizovat nikoli v běžný kalcit, ale právě v ten vzácný aragonit. Aragonit je opravdu vzácný, v České republice ho můžete vidět pouze v našich jeskyních, a jakože je natolik významný, tak jsme ho tedy i zařadili do názvu našich jeskyní, takže naše jeskyně se nemenují pouze z Brašovské, ale jmenují se i aragonitové.
Proč je aragonit takovou vzácností?
Aragonit je vzácný, protože se vytváří za zcela mimořádných podmínek. Například za vyšších teplot krystalizačního roztoku, to je zrovna případ z brašovských aragonitových jeskyní, nebo v případě, kdy ten krystalizační roztok má poněkud odlišné minerální složení, například vyšší obsah stroncia a podobně. Takže to jsou jiné podmínky, než vzniká běžná krápníková výzdoba. Je na místě si připomenout, že aragonit je chemicky totéž co kalcit, uhličitan vápenatý vzorcem CaCO3, ovšem na rozdíl od kalcitu, který krystalizuje v soustavě trojkloné, tak krystalky aragonitu náleží do soustavy kosočtverečné.
Takže zhruba podobný princip, jako je rozdíl mezi tuhou a diamantem. Oboje je čistý uhlík, jen má jinou strukturu.
Dá se to tak podobně říct.
Přesouváme se do největšího domu z brašovských aragonitových jeskyní, Jurikova domu. Z naší vyhlídky vidíme pod sebou i malé jezírko.
Toto jezírko je nejnižší bod, který si můžete prohlédnout z návštěvní trasy. No a hladina tohoto jezírka odpovídá zhruba hladině řeky Bečvy. Nevím, myslím, že dneska Bečva je kalná. Kdyby kalná nebyla, tak kdybyste vyšli na most a podívali se na řeku, tak byste možná viděli, jak z té řeky se zvedají takové provazce bublinek. To je vlastně ten oxid uhličitý, který se uvolňuje z té kyselky. A ty naše minerální vody jsou tedy propojené s tou řekou Bečvou. No není to moc dobré, když jsou povodně. Myslím, že to jsou 2 nebo 3 roky zpátky, kdy tady byly také lokální povodně na Hranicku. Toto malé jezírko se za noc rozvodnilo zhruba do těchto míst. V roce 1997, kdy zde byly ty největší povodně, se pak to malé jezírko rozvodnilo až do těchto míst. Takže už to bylo spíš takové jezero, samozřejmě, že se nezvedla jenom ta voda, zvedl se i ten plynový polštář a to byl teda jeden z důvodů, proč jsme to tady museli uzavřít.
Náš průvodce si teď chystá experiment. Bere do ruky lampu, která je zavěšená na lánku a očividně se jí chystá zapálit a spouštět k jezírku.
Tady uvidíte tu lampičku. Tak když mi dáte chvilku, tak ji zapálím a vlastně ukážu vám, jak vysoko je ten plyn. Tak chvilku vydržte, já s dovolením jenom. Já vás musím jenom poprosit, děkuji, ono je to tady na háček. Tak se aspoň přesvědčíte, jestli jste v bezpečí.
Vidím 2 lana natažená od našeho zábradlí až dolů k jezírku. Průvodce zapaluje svíčku a začíná ji spouštět.
Jak to začne trošku kmitat už, tak je to vlastně známka toho, že tam je ten plyn. Aby ten plyn mohl zasnout tu lampičku, tak je třeba 12% zhruba. Takže abyste věděli, tak snad to zasne za tím kamenem, abyste to viděli všichni. Tak. Zatím to vypadá dobře s váma.
A zhasla.
Takže jste v bezpečí asi relativně, tak jestli chvilku vydržíte, já to musím jenom namotat. Tak aspoň vidíte, že to je práce pro silné průvodce, že to nemůže dělat jen tak někdo. Chvilku vydržte.
Tak svíčka zhasla v bezpečné vzdálenosti od nás, asi 1 metr nad hladinou jezírka. Průvodce pomocí lana přitahuje lampičku zpět k nám a my se přesuneme dál.
Tak nyní se nacházíme v jeho východní části Jurikova domu, a to pod takzvaným velkým komínem. Tento komín je dlouhý přes 30 metrů, nevypadá o nic objevitelským. Na stěně za mnou můžete vidět tyto dlouhé lana. Tyto lana slouží jeskyňářům, aby se jednou za čas vyšpali nahoru a zkontrolovali stabilitu stropu. Vpravo od komína jste taky mohli nahlédnout do malé jeskyně, to je jeskyně říkám jeskyňářský skanzen, a to podle původního jeskyňářského náčiní, které zde máme vystavené. Jako raritu jsme zde umístili tu malou zrezivělou železnou branku. Tato branka sloužila jako první zaterazu portálu objevitelského komína. Dále za mnou pak budete moci nahlédnout do této malé jeskynky. Této jeskynce říkáme turecký hřbitov, no to podle řady gejzírových stalagmitů, které svým tvarem připomínají turecké minarety. Tak dále půjdeme uměle vyraženou štolou. Ta byla vyražena v roce 2005, zase během té velké přestavby. No a je 80 metrů dlouhá. Vy tu štolu poznáte podle toho, že ji ohraničují 2 dveře. No a ty dveře slouží k tomu, aby se v té jeskyni moc nemíchalo to jeskyní klima. Při hloubení té štoly zde byly objeveny další nové jeskyně, z nichž ta největší se jmenuje Barborka. Tuto jeskyní Barborku vidíte zhruba v půlce té štoly, no a poznáte ji podle její výzdoby. Tu výzdobu tvoří druhohorní jíly, které mají barvu rudou až rudožlutou, no jsou pak dobře patrné v pravé části té jeskyně.
Co vede, pane doktore, jeskyňáře k umělému budování chodeb?
U zpřístupněných jeskyní se snažíme, aby návštěvní okruh byl pokud možno jednosměrný, aby se návštěvníci nemuseli zpět vracet ze slepých chodeb a středávat se tak s výpravou, která přichází v protisměru. To nám taky umožňuje stavět užší chodníky a osvětlovat jeskyní trasu po směru průchodu návštěvníků, takže nejsou oslňováni. Někdy musíme dělat i takové prorážky v místech, kde průchod z jedné prostory do druhé by byl příliš úzký anebo příliš nízký a tudíž v podstatě nebezpečný. Musím však zdůraznit, že každou umělou chodbu razíme jenom po velmi pečlivé úvaze, kdy není jiná možnost a za podmínky, kde trhací práce nepoškodí jeskyní výzdobu a sama existence té nové chodby nenaruší původní přirozené mikroklimaty jeskyně, to znamená původní teplotu, vlhkost jeskyního vzduchu, ale i také směry proudění jeskyního vzduchu. To jsou základní atributy pro zachování optimálního dalšího vývoje jeskyní a její, zejména té křehké výzdoby.
Po dlouhé cestě chodbou, při které jsme křížili naši trasu poblíž vchodu do jeskyně, přicházíme do poslední velké prostory.
Tak nyní se teda nacházíme v té poslední zpřístupněné prostoře naší jeskyní. A tady bych se vás chtěl hnedka zeptat, jestli byste si zkusili tipnout, jak jsme nyní hluboko pod zemí, tak zkusíte. Nějaký tip? 100 metrů, ještě někdo nějaký? 78, tak nebudu napínat. 60, tak nebudu napínat, je to zhruba 7 metrů. Ono opravdu zdání klame, já bych se na to jinak neptal. Ono to je vlastně dané tím, že to furt vypadá, že jdeme hlouběji a hlouběji, akorát, že ty naše jeskyně jsou v kopci, takže my jsme akorát sešli ten kopec a teď jsme zhruba na úrovni té kolonády. Opravdu takových 7-8 metrů. Tato jeskyně je již tradičně pojmenována podle své výzdoby. Tuto výzdobu tvoří opět kalcita aragonit, který na podkladě tmavšího vápence vytváří dojem mramoru, tudíž se tato jeskyně jmenuje mramorová. Nejlépe si můžete prohlédnout takovou mramorovou výzdobu v těchto místech. Pod ní teda také můžete spatřit tuto nažloutlou čáru. Tato čára ukazuje hladinu řeky Bečvy, která zde byla v tom 97. Tato hladina zde dosahovala až do výšky 2,5 metru a pod plavení této vody zde bylo nalezeno přes 30 cm bahna. Jinak tato jeskyně vznikla rovněž díky tektonické poruše a jako důkaz, že tato jeskyně vznikla tektonicky, tak zde můžete vidět tyto obrovské zřícené bloky kamene. Dále pokračuje dvěma znepřístupněnýma jeskyněma, a to jeskyní Bezejmenou. Tu si prohlédnete, jak budeme vycházet, a tou malou osvětlenou jeskyní Bčko. Z této jeskyně Bčko jeskyňáři odčerpávají vodu pomocí tepelného čerpadla, no a tato voda pak teda slouží k zateplení budovy nahoře.
Pěkně využíváte teplou vodu z jeskyně? Má i jiné využití, když je to minerální voda? Dá se přímo pít?
Musíte uznat, že minerálka o teplotě 15 stupňů Celsia je přímo ideální pro vytápění provozní budovy tepelnými čerpadly. Trochu problémy tam dělá jenom trochu vysoká mineralizace a agresivita té vody v tom technickém zařízení. Pitná minerálka samozřejmě je, a to i z jeskyně, ale nemáme zapotřebí ji z jeskyně vynášet, protože kolem nás v lázních je dostatek veřejně přístupných lázeňských pramenů. A ujišťuju vás, že vychlazená s citronem, anebo naopak káva z té minerálky, to je opravdová lahůdka.
A to je konec prohlídky z brašovské aragonitové jeskyně. Běžte se do ní podívat na vlastní oči, stojí to za to.
Ostatně přesně to je úkol naší letní soutěže, které máte stále příležitost se zúčastnit a velkou šanci vyhrát.
V České republice máme 14 jeskyní zpřístupněných veřejnosti. Navštivte jich co nejvíce, máte na to čas do konce srpna. Požádejte při vstupu u pokladny o speciální razítko Meteoru. Pokladní vám ho dá na vstupenku.
O razítkované vstupenky ze všech jeskyní, které navštívíte, sbírejte a pošlete je pak na jednou nejpozději 31. srpna poštou na adresu Meteor, Český rozhlas, Vinohradská 12, 12099, Praha 2. Nezapomeňte na sebe poslat i rychlý kontakt, tedy telefonní číslo nebo e-mail.
Nezáleží na tom, jestli jdete do jeskyně sami nebo s celou rodinou. Z každé jeskyně bude uznána jen jedna vstupenka. Kdo pošle nejvíce orazítkovaných vstupenek, tedy z nejvíce jeskyní, dostane se do finále.
Myslíme si, že nikdo neobjede všech 14 jeskyní, a tak se vítězi mohou stát ti, co navštíví třeba jenom 4-5 jeskyní.
A nebo jenom 3? To nevíme. Každopádně 15 finalistů v doprovodu odborníka a také nás, moderátorů Meteoru, navštíví v sobotu 12. září amatérskou jeskyni. Ta je nejdelší jeskyní soustavou v České republice. Délka prozkoumaných prostor už přesahuje 40 kilometrů.
Má bohatou krápníkovou výzdobu, není a nebude přístupná veřejnosti. Je průzkumným a výzkumným pracovištěm jeskyňářů. Určitě stojí za to se soutěže zúčastnit a amatérskou jeskyni navštívit.
Podrobnosti k soutěži najdete na webu Meteoru meteor.rozhlas.cz a najdete tam také fotografie ze všech jeskyní, které v průběhu léta navštěvujeme.
Přejeme hodně zážitků z jeskyní a budeme se těšit na vaše přihlášky do soutěže, tedy o razítkované vstupenky. Češi nejsou jen národem muzikantů, ale také houbařů.
Máme opravdu dlouhou houbařskou tradici a sběr hub můžeme považovat za skutečně celonárodní hobby.
Pojďme se v dalším letním seriálu podívat na houby z trochu jiného úhlu. I plísně jsou houby.
Každému je asi známý příběh skotského lékaře Alexandra Fleminga, který si ve své laboratoři všiml v Petriho misce plísně, vylučující látku, která hubila okolní bakterie.
Objev penicilinu byl na světě, jenomže podle dnešních měřítek by asi Fleming za objevitele penicilinu považován nebyl.
Léčivé antibakteriální účinky antibiotických látek byly známé už ve starověku. My se dnes vydáme po stopách nejen penicilínu, ale i jednoho neprávem zapomenutého českého objevu – antibiotika mucidinu.
V seriálu Tamary Urválkové hovoří docent Milan Grindler z Mikrobiologického ústavu Akademie věd.
Náhoda někdy dokáže vědecký pokrok uspíšit. Štěstí ale přeje pouze připraveným. A tím nepochybně byl Alexander Fleming, když se mu podařil objev penicilinu, látky, která od té doby už dokázala zachránit miliony lidských životů.
Podle dnešních měřítek bychom neměli Alexandra Fleminga vůbec za objevitele penicilinu považovat.
Říká však docent Milan Grindler z Mikrobiologického ústavu Akademie věd.
Ono se mu totiž nepovedlo získat tu látku v čistém stavu a to se dneska jaksi po těch objevitelích antibiotik vyžaduje. On ji chemicky necharakterizoval a dokonce neobjevil ani ten sám princip působení antibiotik.
Tedy jako chemických látek, které zastavují růst a množení mikroorganismů.
V té době, kdy Fleming pracoval, tak už tento princip byl znám a bylo dokonce několik desítek vědeckých publikací na toto téma. Takže je tady velký otazník, jak to s Flemingem jako objevitelem antibiotik tedy je.
A v čem tedy spočívá Flemingovo prvenství?
On první pozoroval jeho účinky. On skutečně tedy zjistil, že existuje plíseň rodu penicillium, která ten penicilin vyrábí.
Jak známo, Alexander Fleming byl vojenským lékařem.
V té praxi se setkával s mnoha smutnými případy smrtelných infekcí vojáků, kteří přežili zranění v poli. Šlo tam velmi často o takzvanou plynatou sněď, což je infekce, která je způsobená bakterií Clostridium perfringens. A vojáci, kteří tuto plynatou sněď dostali, tak umírali ve strašlivých bolestech hroznou smrtí. A zřejmě proto se později Fleming snažil najít způsob, jak infekční nemoci vůbec nějakým způsobem potírat. Sám Fleming popisuje objev působení penicilínu, tedy vlastně kolonie houby rodu penicillium, protože Fleming nazýval tu plíceň penicilín. Tak to popisuje jako následek určité romantické náhody, kdy se patogenní bakterie Staphylococcus aureus ocitla ve stejné nádobě s houbou, s tím penicilinem a začala najednou hynout.
Objev se však podle tohoto pokusu nikdy nepodařilo zrekonstruovat. O Nobelovu cenu za medicínu se nicméně musel skotský lékař rozdělit ještě se dvěma chemiky, díky kterým se podařilo izolovat čistou aktivní látku v roce 1940 a o rok později byla také podána prvnímu pacientovi. Tím umožnili další rozvoj zkoumání antibiotik na celém světě. V Čechách pak probíhaly první úspěšné pokusy a výroba penicilinu v utajení pod názvem Mykoin PH510 na sklonku války ve farmaceutické firmě v Roztokách u Prahy. A tím se dostáváme k dosud jedinému původnímu objevu antibiotika u nás. K objevu takzvaného mucidinu došlo v tehdejším Československu v 60. letech minulého století. A pod tímto názvem si možná ještě někteří pacienti starší generace vybaví přípravek, který se používal k léčbě kožních onemocnění.
Objevitelem tohoto antibiotika byl doktor Vladimír Musílek, který ho získal z houby, která se jmenuje Oudemanciella mucida, česky slizečka porcelánová.
Tato nenápadná houba s půvabným názvem tedy vyrábí antibiotikum, které působí proti jiným houbám. Vraťme se ale k objevu doktora Musílka.
Ten lék, který obsahoval mucidin, se jmenoval mucidermin spofa a účinná látka, tedy ten mucidin, byla špatně rozpustná ve vodě, což možná může znít zvláštně, ale je to velká výhoda právě v případě kožních onemocnění, protože on se může nanášet v podobě alkoholického roztoku právě na tu postiženou kůži. Tady se alkohol odpaří a ta kůže je potom vlastně impregnovaná tím antibiotikem.
S mucidinem měli tehdejší lékaři i pacienti výborné zkušenosti. A tak se nabízí otázka, proč je tento český lék dnes zcela neznámý.
I když se ta slizečka porcelánová docela dobře pěstuje, tak její pěstování je přece jenom trošku náročnější než pěstování třeba plísní, které produkují penicilín.
A to bylo možná důvodem, proč náš tehdejší socialistický biotechnologický průmysl výrobu mucidinu opustil. Svou roli v tom ale sehrály také nesmyslné direktivy tehdejšího centrálního plánování, které výrobu mucidinu značně omezovaly. A dalším důvodem pro zmizení tohoto léku, jak už to tak někdy bývá, byl objev zcela nový.
Úplně stejná, chemicky tedy totožná účinná látka, jako je mucidin, byla nezávisle o trochu později objevena v západní Evropě. Nebyla překvapivě nalezena ve stejné houbě jako u nás, tedy v té slizečce, ale našli ji v jiném druhu houby, který se jmenuje penízovka nahořklá, Strobilurus tenacellus. A proto bylo toto antibiotikum nazváno strobilurínem. Dnes dokonce existuje celá skupina příbuzných antibiotik, která bývá označována jako strobilurínová antibiotika, i když strobilurín by se měl správně jmenovat mucidin a jemu příbuzná antibiotika by se tedy měla jmenovat antibiotika mucidinová, protože doktor Musílek byl první, kdo toto antibiotikum objevil ve slizečce porcelánové, izoloval ho a popsal jeho vlastnosti.
Dnes se z mucidinu alias strobilurínu vyrábí odvozená antibiotická látka nazvaná fluoxastrobin, a to nikoli biotechnologicky, ale čistě chemickou syntézou.
Příště se v seriálu Tamary Urválkové vydáme za jedovatými houbami.
Ano, půjdeme na houby. Někdy ovšem na houby vypadá celá jedna vědecká teorie a vyvolá to komentář, ze kterého se později stane známý citát.
Jde o slavný citát Alberta Einsteina, který zní: Bůh nehraje v kostky.
Tím chtěl Einstein říct, že má vše svůj řád a nemůže jít o náhodu. Dával tím svůj nesouhlas s tehdy novou kvantovou teorií založenou na pravděpodobnosti.
Ovšem, v tomto případě se Einstein mýlil, jak dokládá následující citát někoho jiného. Ze sbírky Jiřího Grigara.
Myslím, že posluchačům Meteoru nemusím představovat Stephena Hawkinga, jednoho z nejvýznamnějších současných teoretických fyziků, který se zejména zabývá černými děrami a dalšími věcmi, které s tím souvisejí, gravitací. A Stephen Hawking už v roce 1977, on je ročník prosím 1942, takže v poměrné mládí, napsal tuhle krásnou větu. Nejenže Bůh hraje v kostky, ale občas je vrhá v místech, kde je nemůžeme spatřit.
Co jste si to donesl, Petře?
Mám tady Mendelejevovu tabulku prvků, aktuální verzi. Pěkně se od mých školních let rozrostla. Známe už prvek s protonovým číslem 118.
Známe, protože ho sami vyrábíme. V přírodě se vyskytují prvky do protonového čísla maximálně, myslím, 92?
Ano, 92 to má uran.
A proč nevyšší?
Na to se zeptáme docenta Stanislava Smrčka z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy.
To je Záležitost poměrně jednoduchá. Musíme si uvědomit, jak vlastně prvky vznikly. Oni vznikly někdy prostě při vzniku vesmíru, při, řekněme, vzniku Země, což je otázka u Země třeba v řádech několika miliard let. A vznikla velká řada prvků, které mají ovšem různý poločas rozpadu. Je to doba, za kterou se rozpadne polovina původního počtu těch jader. Vzhledem k té dlouhé době do naší doby přežily pouze ty, které mají poločas rozpadu delší než stovky milionů let, protože ty ostatní už se rozpadly a rozpadaly se dále ve smyslu rozpadových řad, ať už tedy uranových řad nebo toriové řady, až na nějaké stabilní prvky. V případě třeba těch přirozených rozpadových řad končí na stabilním olovu.
Těžší chemické prvky než uran s protonovým číslem 92 tedy v přírodě nejsou, protože už se rozpadly.
No jo. Ale co pak těžší prvky nevznikají i v současnosti? Nemůžeme je pozorovat, když ne na Zemi, tak ve vesmíru?
Ty prvky bychom sice mohli pozorovat ve vesmíru. Oni možná vznikají ve vesmíru. Oni pravděpodobně vznikají i třeba při atomovém výbuchu, ale jejich poločasy rozpadu jsou natolik krátké, že je v podstatě není možné jen tak jednoduše zachytit.
Je mezi prvky, které se rozpadají, a těmi, které jsou stabilní, nějaká ostrá hranice? Zdá se, že ne?
Mezi tím skutečně není žádná ostrá hranice. Existuje i představa, že vlastně všechny prvky se rozpadají. Akorát je to vždycky otázka toho pozorovacího času. Pokud bude mít prvek poločas rozpadu 10 let, tak samozřejmě jsme to schopni pozorovat během doby našeho života. Pokud ovšem bude mít poločas rozpadu několik milionů let, tak samozřejmě my to nejsme schopni v podstatě ani detegovat tu změnu a ten prvek se z toho našeho pohledu, z toho hlediska toho časového intervalu jeví jako stabilní.
Já mám před sebou aktuální Mendelejevovu tabulku prvků končící protonovým číslem 118. Ten ještě nemá své definitivní jméno, vytvořen byl v roce 2002. Jakého nejtěžšího prvku se dočkáme? Co dokážeme ještě vyrobit?
Pokud já vím, tak existuje sice řada teorií, kam by se mohlo dostat, až řekněme z hlediska toho počtu protonů, ale žádné relevantní číslo se v podstatě říct nedá. Tady je problém jednak nějakého, řekněme, teoretického odhadu a jednak vlastně technických možností, které budeme v současné době nebo řekněme v blízké budoucnosti schopni použít k tvorbě tady těchto těžkých elementů. V tomto okamžiku se jako to maximum, když máme, řekněme, v současné době jsme se dostali pro ten prvek s protonovým číslem 118, ještě se uvažuje, že nějak by se dalo udělat 119, 120, ale u těch vyšších prvků tam bude asi velký technický problém, jestli to vůbec bude nějakým způsobem možné.
Jak se vlastně vyrábějí těžší chemické prvky?
Těžší chemické prvky se vyrábí na první pohled způsobem relativně jednoduchým, že vezmeme nějakou takzvanou jadernou střelu, kterou urychlíme, dodáme ji určitou velkou energii a ostřelujeme nějaké jiné jádro, nějaký takový terč se tomu říká a v optimálním případě teda dojde k jakémusi splynutí těch jader. Ale ta situace není tak úplně jednoduchá. Když bychom si chtěli namodelovat v makroskopickém měřítku atom, tak jeho hmotnost je vlastně soustředěna pouze v tom jádře. Bylo nějak spočítáno, že jeden kubický milimetr této jaderné hmoty by vážil asi 160 tisíc tun, takže veškerá ta hmota je skutečně koncentrovaná v tom jádře a kolem obíhají celkem, nemůžu říct nehmotné elektrony, ale s podstatně tedy menší hmotností. Na první pohled to vypadá, že ten atom je velice malinká záležitost, to skutečně je, ale kdybychom si to převedli do makroskopického měřítka, tak řekněme, že by to jádro bylo v Praze, tak ten nejbližší orbitál, po kterém obíhá uvozovkách, tedy ten první elektron nebo ty první dva elektrony, tak ten by byl někde prostě v Kolíně v Pardubicích. To je další problém. Je potřeba se nějakým způsobem do toho jádra trefit. A to se nedá víceméně dělat jiným způsobem, než tím, že se pustí proud těch částic na ten terč a doufá se, že prostě se některá ta střela do toho jádra trefí.
Ostatně dokáží to jen 4 pracoviště na světě.
Říkám si, jestli i ty nejtěžší prvky odpovídají Mendelejevově tabulce.
Ve škole jsme se učili, že prvky se chovají nebo lze je seřadit do takzvané Mendelejevovy periodické soustavy prvků, kde se jejich vlastnosti periodicky opakují. U těch vyšších prvků, řekněme na těch 113, některých i nižších, je trošičku problém, protože chemické vlastnosti těchto prvků mnohdy neodpovídají jejich pozici předpokládané tedy v periodické tabulce. Je to dáno tím, že ten náboj toho jádra už je tak velký, že k tomu, aby se udržel ten atom jako takový, elektrony musí běhat v uvozovkách, zase řeknu, po těch drahách velice rychle. Dostávají se až blízko tedy rychlosti světla a v tom případě se už potom začínají chovat relativisticky, to znamená spíš podle teorie relativity, a ty vlastnosti se potom můžou měnit tím, že vlastně tahle ta hustá slupka těch elektronů odstiňuje takzvané ty váleční elektrony, které jsou odpovědné za chemické vlastnosti. Tak třeba u Flerovia prvku 114 se předpokládá, že se nebude podobat olovu, jak by to mělo být podle tedy klasického systému, a spíš jeho vlastnosti se budou asi podobat vzácným plynům.
Svět těžkých chemických prvků, které jen tak jsme schopni vyrobit, je patrně mnohem složitější, než si Dmitrij Mendelejev při tvorbě své slavné tabulky dokázal pomyslet.
Doby, kdy se lidem po amputaci nohy našněroval místo ní dřevěný kůl, jsou už pryč.
Naopak doba, kdy budeme umět nechat amputovanou nohu opět dorůst, je stále ještě předmětem sci-fi.
Nebo není? Více už Vlado Ríša, šéfredaktor sci-fi a fantasy časopisu XB1.
Náhradní, tak řečeno živé součástky lidského těla jsou pro nás scifisty zcela běžná věc. V reálném světě za ně ovšem stále zaskakují elektronické protézy nejrůznějších konstrukcí. Na cestu k ruce nebo noze, ušité na míru, vykročili američtí vědci. V laboratoři zatím dokázali vypěstovat jenom nohu potkana a navíc nohu velice slabou. Dlouho si lámali hlavu s tím, jak donutit buňky narůst do potřebného tvaru. Nakonec si uvědomili, že takzvané lešení pro růst nového orgánu mohou vzít z orgánů odebraných z mrtvol. Tyto orgány nejsou vhodné pro transplantaci. Pacientův organismus by je považoval za cizí a jeho imunitní systém by takový orgán prudce odmítl. Když ale vědci dost dlouho proplachovali ten orgán speciálními rozpouštědly, zbavili ho všech buněk a jejich součástí. Z orgánu tak zůstala jenom síť bílkovinných vláken, známá jako tzv. Extracelulární matrix. Ta vytváří ideální podklad pro růst nových buněk. imunitní systém cizí extracelulární matrix bez potíží toleruje. Stačí proto jen odebrat pacientovi potřebné typy buněk a nasadit je na prázdnou síť. Buňky se řídí instrukcemi uloženými v té síti a vytvářejí nový orgán z různých typů buněk. Vědci už takhle zkoušeli pěstovat plíce nebo srdce. Nyní získali bílkovinnou síť přední nohy laboratorního potkana a na tu nasadili jeho vlastní buňky. Na síti narostla nová končetina. Zatím notně neduživá, potkan by s ní zcela jistě daleko nedoběhl. Ale první počin na cestě za končetinou narostlou v laboratoři už mají biologové za sebou. Teď už jenom zbývá celý postup pořádně doladit.
Třeba jednou tento objev vstoupí do učebnic.
Třeba, ale jiné zase musí zmizet, aby učebnice nebyly stále tlustší.
Jak jsme již říkali před týdnem, aktualizovat učebnice není nic snadného. Ze školy si pamatujeme spoustu věcí, které dnes už neplatí.
Například výjmenovaná slova.
Která přibyla, která zmizela, třeba taková babika. To zjišťovala ve svém seriálu Tereza Buriánová.
Křapko, všechno vidím, i když tady nejsem.
Má pravdu ten chlapec.
A nyní si napíšeme takový průzkumný diktát.
Nám zdá se zvěst, že vám nehlásí.
Ticho a sednou.
Tak schválně, vzpomněli byste si ještě na výjmenovaná slova třeba poba. Je to jedna z nejčastěji memorovaných říkanek, která se vtlouká do hlavy už dětem ve třetí třídě. A jak dokazuje mimo jiné i naše anketa, většině z nás utkvěla v paměti až do dospělosti.
Být obyčej, bystrý blina, kobila, bík, babika, bičov, přibyslav.
Být bydlit obyvatel, být příbytek, nábytek, dobytek, obyčej, bystrý blina, kobila, bík, přibyslav.
Být obyčej, bystrý blina, kobila, bík.
Jak patrno už na první poslech, každý si výjmenovaná, dříve také vyňatá slova, nejen pob, vybavíme trošku jinak. Což není dáno jen děravou pamětí, ale i změnami v češtinářských osnovách. Jak a proč se výčet výjmenovaných slov měnil, vysvětluje Ivana Svobodová z Ústavu pro jazyk český.
V průběhu minulého století, respektive od 50. let, se několikrát ta výjmenovaná slova měnila. Některá slova byla doplňována, některá slova byla vynechávána. A asi největší změna nastala v 70. letech, kdy do výjmenovaných slov, speciálně pob, přibyla slova jako nábytek, dobytek, protože učitelé se domnívali, že děti si neuvědomují, že jde o příbuzná slova se slovem být.
Některá slova, jako už zmiňovaný nábytek a dobytek, přibyla. Jiná se postupem času vytratila. Z výjmenovaných slov pob zmizela třeba babika. Je to označení jednoho z druhů javoru, tedy slovo, které se podle bohemistů používalo vlastně jen v diktátech a vtloukat ho do hlavy osmiletým dětem nemělo valný smysl. Z podobných důvodů vypadla i viza, tedy jedna z největších mořských ryb. A vzácné a zastaralé výrazy vyškrtli bohemisté třeba i z výjmenovaných slov pola.
Tak já třeba jsem se ještě učila sloveso slinout mezi výjmenovanými slovy. Od 70. let už se neučí a to z toho důvodu, že slovníky toto slovo označují jako knižní. A mám sama zkušenosti, protože učím budoucí žurnalisty na fakultě sociálních věd, že když se jí zeptám na slovo slinout, tak skoro nikdo neví, co to slovo znamená.
Y se žáci dříve učili psát i ve slovech syrop nebo sirup. Obě tato slova ale ve výjmenovaných slovech pos nemají už více jak 50 let co dělat.
Syrop se uváděl až do roku 57, protože syrop se psal s tvrdým i, ale v roce 1957 vyšla další přepracovaná pravidla českého pravopisu a došlo ke změně a ve slově syrop i syrup se začalo psát měkké i, takže zákonitě muselo toto slovo vypadnout z vyjmenovaných slov.
Dříve se totiž mělo za to, že slovo syrup je odvozené od přídavného jména syrí. Etymologové ale přišli na to, že syrup pochází z arabštiny, v níž slovo šarab označuje nápoj. Latina si jej upravila na syrupus, respektive syropus, a psala ho jen a pouze s měkkým i. Na vyřazení slova syrup se tak bohemisté shodli celkem jednohlasně. Jejich názory se ale rozcházejí ohledně toho, zda mezi výjmenovaná slova řadit i zeměpisná a osobní jména, třeba Bydžov, Litomyšl, Přibyslav nebo Volyni, a zda vůbec nutit žáky, aby je memorovali. Vůbec první pravidla českého pravopisu z roku 1902 ještě žádné výčty neuvádí. Místo toho radí, abychom dlouhé Y psali tam, kde se místo něj obecně vyslovuje Ej. Tedy například ve slovech býti, pícha, míliti, výška, sýpka, mlín, poněvadž se obecně říká bejt, pejcha, mejlit, vejška, sejpka a mlejn. Mnozí češtináři dnes memorování obcházejí ještě jinak, drobnými básničkami a povídkami. Jedna taková od B zní třeba následovně.
Být je pěkné, když je kde bydlet. Jsem obyvatel, když mám byt, nebo aspoň příbytek, ve kterém je nábytek. Nejsem přece dobytek. Obyčej je umít si obličej, abych byl bystrý. Bylina není kobyla a už vůbec ne bík se jménem Přibyslav.
Jak ale ukazuje zkušenost jazykové poradny při Ústavu pro jazyk český, ani dokonale zafixovaná výjmenovaná slova nás nezbaví některých pochyb. Své o tom ví bohemistka Ivana Svobodová, jedna z těch, která v poradně na zoufalé pravopisné dotazy už dlouhá léta odpovídá.
Naprosto nejčastější jsou dotazy na odvozená slovesa odbít s tvrdým i a odbít s měkkým i. Spousta lidí se domnívá, že ve spojení dobít město, dobít hrad by mělo být měkké i, protože to neznamená něco získávat, ale naopak něco ničit, likvidovat. A na druhou stranu zase dobít mobil nebo dobít kredit by chtěli psát s tvrdým i, protože právě tam je ten význam získávat. A ono je to přesně obráceně. My radíme lidem, ať si řeknou budoucí čas. On dobije, to je signál, že bude dobít s měkkým i. On dobude, hovorově dobide, tak to je signál, že se tam má psát tvrdé i.
Vyjmenovaná slova přicházejí a odcházejí.
Ještě že ve slově meteor žádné i není, nás to nepotká.
Jediné, co nás potká, je další meteor zase za týden.
To ano. Za týden naslyšenou se těší Kateřina Březinová
a autor meteoru Petr Sobotka.